KZN Legislature Special Drama Series 6.
Isishayamthetho sethu.
Mlaleli, isishayamthetho sakwaZulu Natal sinentokozo yokwethulela iqephu zomsakazo ehlanganiselwe ukwazisa ngokwakheka nokusebenza kwesishayamthetho. Izwe lethu iNingizimu Afrika leqhenya ngokuba nenqubo yentando yeningi esezingeni lomhlaba. Ukuze abaphathiswe imisebenzi ezingeni likahulumeni bayenze ngendlela nangokukhuthala. Kubalulekile ukuthi sishayamthetho sibe neindlela zokuqapha nokwelusa ukusebenza kwabo. Loko kuthiwa i-oversight role. Ake sikubuke lokho ezingeni lesifundazwe ukuthi ukuze sishayamthetho sikufeze lokhu kwenzeka kanjani. Sisekhaya kwaMbuzeni Gumede. Lapho umndeni uphelele khona. Kukhona nolwazi, insizwa yeyidumo. Ake sibezwe ukuthi badingida ziphi namuhla.
Ayani mukeze leni zitsha lezo wenkosi yami. Hey, yana lezo spoon, khosi lezo. Hey, impela baqinisile abathi ayomndeni ayingeni.
Ngoba?
Ha. Umama usho ngendlela wena baba uthukuthele ngayo, uthukuthelela umzali ulwazi.
Hayi bo.
Sasinesiqiniseko sokuthi lani yobonana khona. Kwakuyochithe kagulani namasi.
Hayi, nanisangana.
Awu,
wakoze chithe kagulani namasi nje kanta kumntana nami ulwazi.
Hey, hayi inkosi impela ubuhlozi. Hayi, ngiyakutshela wena. Ubenzile wena makhosi. Kwamina ngangithi nje uyihle uyombulala nyawo ulwazi. Lapho bebonana khona. Okungababona kizolo sebenyuka nebo beyaleshisa nyawo.
Lalelanda umbusise ngabe umfana kaBhuthe ifasi izolo ngakho ke ngicela please yamangoni nje ningayingeni
lakha hawu baba kwesibandlulula thina
mbuze makhosi
hozo ufithwa filwane akuthi uma wakho lo ungokandaba kanti wena makhosi uzoba ngokachilize esikhatini esinengakanani sifaye bangeka.
Hayi bakithi. Emhlabeni iqiniso ungeke uzulibona inkosi impela. Hayi kangaze ngikuzwe ke mina onginjalo. Usiyasehla ngempela mnguni. Uwahleka mnguni uyasilahla.
Hawu ngiyadlala mkhabi. Hawu.
Ulalo njani lo?
Ngingalahla ngithi ngithembe nje kodwa. Futhi nje uyabona. Hawu madodana.
Hawu. Akaphathi umzali ulwazi. Nansi imoto yakhe imali laphecekeni.
Hawu. Seyiyo le inkunzi emagubu kumatota. Umgulu ophakathi wayo. Hey makhosi. Lalela la dodakazi. Ayilungele yanyama. Nanga umbuno usefikile.
Hayi,
nawe manda baqeda phela lokho okwenzayo lapho.
Ngiyaqeda baba ngiyaqeda.
Uzobuya la ulalela ulwazi esifundisa ngeke ngisishamthetho phela. Hawu. Sishiyise intshalezo manje. Sondela la.
Okay baba.
Phela kwangeke kulunge mama ukuthi kungabibi khondlela yokubheka ukusebenza kwalabo ke abaphathiswa imisebenzi shamthetho
mana kancane lwazi alikho kambi iganya nalako elisilungwana la abajwayele ukulisebenzisa uma kukhulunywa ngokuqapha
kuthiwa i-oversight role
nazo ke
hey ubaba akasithanda isilungu bakithi awukahle
shampa
hey bo nalapho umthetho sisekelo uyangena yini lwazi.
Hayi, mina ngakakholwa ukuthi khona la umthetho sisekelo ungangeni khona.
Uhlaleshe nje ulwazi ukuthi umthetho sisekelo iwona umthetho omkhulu kunayo yonke ezweni. Awukwazi ukungangeni nama ngandodana.
Hayi, kunjalo nje baba. Isigaba 114 sa umthetho sisekelo. Isolo esigunyaza isishayamthetho ukuthi sihlinzekele ukubheka unduna nkulu nongongoshe bakhe ukuthi bayahambisana nezibopho zabo ezibekwe yiwo phela umthetho sisekelo. Ukuhlangabezana nezinhloso phela ezibekiwe kanye ke nokwaba ngendlela imithombo.
Manje bese kwenzekani mzala mangabe lokhu kungenzeki?
Phela uma kunjalo kube ke sekungenele imigomo yesigaba 115 somthetho sisekelo.
Awu, wena lwazi usufikile mntanami bese kwenzekani yani ke? Shono, shono.
Awu, niye lwazi nje udaba. Isishayamthetho sesifundazwe noma ke ikomiti laso sesingabiza noma yimuphi umuntu ukuba avele phambi kwaso ukuze phela anikeze ubufakazi obufungelwe aphoqe nokuveza phela amaphepha athile.
Mana namfana uma uthi noma ubani usho noma ubani ngempela Noma mhlombe nje kukhona lapho kucishwa khona izo.
Hayi ngiyadideka kancane. Ubaba uqonda ukuthini umethi noma ubani ngempela?
Hayi mina ngiyawuzwa lo mbuzo kababa. Uthi uqonde ukuthi ngisho unduna nkulu naye ngabizwa.
Ah sengiyabona ke manje.
Yeah.
Eh uyabona bakwethu. Uma sithi umthetho sisekelo yiwona omkhulu, sisho lokho kanye. Uma kunesidingo sokuthi unduna nkulu azokwethula ubufakazi, naye kufanele azobethula. Finish and clap.
Hayi ngikuzela ke. Ngikusimpela ekushubile. La.
Uma ngaliswa yini wena kuloko kushiwo umzala? Engani uyabona nje iParliament likazwe lonke ukuthi nakhona hey kuye kushube nje.
Futhi laba basuke sebevuka injebomvu, basuke becapha na wona umthetho osekelo lo.
Hayi.
Isamthetho noma ikomiti laso banegunya ke lokuphoqa noma ubani ukuthi alandele okushiwo yisamanisi elikhishwe phela ngomyelelo waso laqondiswa kulowo muntu lo. Kungakhathalekile baba ukuthi ukuliphi izinga kuhulumeni.
Lapha yakushayamthetho kusho ukuthi umuntu uyisikhulu njengegama.
Yey usho kungani wena gazi? Kuna model esanda kwamukela shamthetho sakwaZulu-Natal ngo April onyaka ka 2012.
Hayi ngathi ngempela eyokwenzani le model?
Noma ke ngeke nginabe kakhulu ngayo. Kodwa okungaphezulu kwakho konke iphoqa amalungu omkhandlo ophezulu okungunduna nkulu noongqongqoshe bakhe ukuzosiphendulela njengeqembu noma umuntu ngamunye esishamthetho ngokusebenzisa amandla nokwenza imisebenzi yabo.
Mana ke wena Lwazi, mana mntanami, kusuke ngabonakala yini ukuthi bayasebenza bangaze bezoyiphendulela nje?
Akwanele ukubonakala ukuthi bayasebenza ma. Khumbula phela ukuthi laba bantu ngaphambi kokuqala imisebenzi engaphansi kweminyango yabo basuka benikezwe izabelo mali zeminyango abayilawulayo.
Sakubuya lento wayibiza ngama chapter 9 institutions.
Yes.
Nami ngiyayibona lento baba. Umhloli mabhuku jikelele uma esethula umbiko wakhe ngokusebenza kweyimali zomnyango sekufanele umuntu azo
nje igazi lami. Injalo lento. Akekho omunye okufanele aphendule ngaphandle komuntu oyabelwe leyo mali ngokwezidingo zomnyango awuphethe.
Hayi uma kunjalo kusho ukuthi kayilwazi mntanami. Alikho ihla lokucasha phela la.
Hayi inhloso akukona ukuthola abantu besephutheni.
Kanti yini
bakho
inhloso ukuqikelela ukuthi idingo ziyafika lapha ya emazingeni omphakathi osukuthendiswa lukhulu nesikhathi sokhetho.
Cishe futhi kusuke kwenziwe isiqiniseko sokuthi imali ayiqhashazwa ngoke na sidingo kodwa zenza lo msebenzi eyisuke ihlanyelwe wona.
Cishe shamthatha sihlome singovolo manje angiboni ukuthi siyophinde sibe khona isimo samahola abangawenzi umsebenzi abasuke bejutshelwe wona.
Hayi ngeke ke saba nesiqiniseko saloko kaZulu. No kuma ucabanga ukuthi ngaphezulu kwale model kusenamakomiti shamthatha na waphinda lekelela ukuthi izinto zihambe ngokohlelo ungacishe usho nje ukuthi akuselulu ukuthi inhlelo ziphunyuke esandleni.
Hayi boba kwethu
kwanga kusengikhuluma ngedwa nje mangikhuluma ngalama committee.
Hayi
senami
Marcos nawe madama nobona bonyazwa amehlo nje
abi
ansa wakhumbula ama committee ulwazi asishala ngawo.
Hayi mhlawumbe umama ungawazi mina ngakhumbula kahle awusho ngomzali ukuthi kunama committee amane eShamthatha sakaZulu-Natal.
Hayi hayi wangibamba wangibamba Marcos wakhumbula ngempela.
Mina ke anginizi ungibeka icala manguna amahle ngezinto ulwazi anifundise zona ngalesikhathi mina kade ngeke.
Kambe wena mabuhambe ne women's forum
nje manje ngisolelwane ngisolelwane ngokuthi sengikhohliwe ngoba mina ngangingekho eclassini kufundwa mngoni ngangingekho.
Ha uxola sithandwa sami sengikhohlwe tule yondaba. Welwazi mhlawumbe ngakuqaqaqa nje indodana la nonyoka abese sithombeni phela.
Uchaze kahle umzala mama uma lithi emane la mama komiti.
Hayibo ngicela ukwachaza mina ngoba ngiyakhumbula.
Okay.
Hayi ke chaza ke ngizwe ke nolwazi.
Hayi bonke nolwazi ngumakhosi. Hawu.
Ah kulungile phela mngono omuhle. Qube ukuchaza.
Okay. Kuna we portfolio awesikhashana alawulayo nami le.
Very good mzala wami. Very good.
Lalela ke lwazi. Anizo uqala ngomncomani. Ehhe, ningakangichazeli ukuthi ahluka kanjani lawa makomini.
Ah, wakuyona inkinga leyo ma. Ngizoqala ngalawa amile. Lawo abhekana nezindaba ezithinta imali, abesifazane, izinganye kanye nabantu abakhubazekile. Ngichaze kahle.
kodwa uchazanga ukuthi ahlukene inhlobo eyingaki lamakomiti amile ngoba phela awefani ngokwemisebenzi yawo.
Oh ayi baba, ayinhlobo eyintathu.
Oh.
Mm-hmm. Oh, namse kufanele ngiphinde ngibuzeke manje ukuthi yiziphi lezo nhlobo eh?
Hayi bakwethu, hayi sekuyezwela phela ngomzala wami manje. Awuthi nje eke ngithi ukuchaza kancane mama.
Hawu ngiyabonga mzala.
Kune komiti lama account omphakathi. Kube elimile le public participation nama petition uyalibona lena bese ke kuba yileli elimile le quality yempilo kanye nesithunzi sabesifazane izingane intsha kanye nabantu abakhubazeki
kunjani sithola sami usalandela
nje awungangethembi kodwa mnyeni wami yinje ngempela ngenza ukuthi nje ngingalandeli ngoba phela ulwazi ukhuluma nje ulimi engilojwayele isiZulu noma nje ngingathanda kodwa ukuthi angichazele ngaleli committee elimile uyabona le public participation kanye nama petition.
Oh, lana phela libhekene nama petition kanye nasekunqumeni ukuthi imithetho sivivinyo ye public participation yahlangabezana yini isidingo sokuba ilalelwe.
Ebe akhe kanjani ke lwazona lama committee?
Icommittee ngalinye ma lakhiwa ngusihlalo kanye namalungu esishayamthetho. Avame ukuthi abe u12. Lelo nalelo qembu elimelwe esishayamthetho liba nesihlalo sodwa. Kulelo nalelo komiti bese ke liba nelungelo lokuphawula dabeni ke olusuku lidingidwa kulelo komiti. Awangasekuma.
Yey mtaka mfowethu, yey mtaka Kefas. Niyazi ba kodwa ngicela ningasho ukuthi mina ngisangene. Into nje ngiyamangala.
Hawu ma, umangaza yini manje?
Hayi mangaza ile ma komiti angaka. Kimi mangaza ukuthi yini kanti lene ngaka esuka ixoxwa bakithi thina singafakwa.
Hey wema, ama komiti kahulumeni ngeke uziwaqede. Nami nje ngazi lawe ngiwaziyo nje. Uyabona ke kodwa mangibala mbalwa kukhona wena committee lezempilo ezemfundo ezemidlalo ezokuhlaliswa kwabantu ezomhlaba ezesimali wena transport ngiyakutshela ungabalungaqedi ezikanduna nkulu lasebukhosini kodwa ke onke lama committee abhekelele ukuthi umsebenzi uhambe kahle eminyangweni yonke isifundazwe.
Hayi kona sisuka kude badoda. Hayi sisuka kude. INingizimu Afrika le. Hawu izwe lesathuthukayo.
Hawu njalo.
Yingakho ke kunamakomiti amaningi kangaka.
Hayi
kodwa ngenxa ubandlululo imiphakathi yakithi sasilele kakhulu kwezentuthuko.
Kunjalo mngumo.
Kodwa ke hayi lwazi nesikhalo mina.
Hawu baba. Ukhala ngani baba ufuna ijuice usukhala ngani
manje? Angifunda ngilalele nje ubulwazi chaza iminyango nje namakomiti.
Eh.
Sana ulwazi eqalile uchaza uzuke wezwe nje kuthiwa ni lekomiti elimela amadoda elimela abesilisa imbatho lesingenazi inkinga
silahliwe
chaza phela mzala nangu mngunebuza niwabhekelela kanjani amadoda eshayamthetho
ungabhekelele isiqu sakhe wegazi ubonelelwa isahluko sesibili somthetho sisekelo.
Oh, i bill of rights.
Oh, uyishayile gazi lami ungabusayidedeli njalo nje Bill of Rights. Akekho bekweceleni.
Hey, hey. Awu kodwa makhosi, uthi sayidla le nyama obuthe usilungisela yona. Owumuntu wava indlala.
Hayi kanti baba, kade lungile inyama.
Oh, madod.
Mina nje bengilinda ukuzwa ngani.
Lungisa, lungisa bo makhosi
ambonisi.
Hayi bo kade chaza ingane ka But Kefas. Hayi bo la kumina kusemnandi ngeke phela. Balambile laba bantu.
Hayi ngiyezwa mzala.
Yokazi.
Ubaba nomasi zobashiya bodwa baxoxe zabo. Mina nawe?
Ngilalele gazi mina nawe?
Hayi bo angithi phela mzala wami bathi icala libo la ngithi yas.
Hayi hayi sengenzeni ke manje gazi.
Eh, awuthi uthi sengenzeni. Ngasala ngikemile mina endaweni yokudlela mzala uyakhumbula? Wena waphuma ungasakhokhanga ngithi? Awu useshukhohle bo. Wena mzala wangimemela isidlo. Kodwa mina sengisele kanje siyaqhela ke kubantu abadala siyolithetha sobabili.
Ah, ungantwana namzala unjani? Icala liboli ngempela la ku. Yazi mina bese ngikhohle thule undawo.
Mina namzala ngikumbula kahle
ke. Hayi bomakhosi. Eh ubaba wakhulambile kade zamula. Hawu. Awusuka umunyakaze bona angeke uvume uciniza wakhe beindlala. Hadi.
Mlaleli, uyaqhubeka uchungechungelo yengxoxo ngesishayamthetho sethu. Noko asisibambe lapho ke sanamuhla isiqephu ebesethulelwa ngelokothi zesishayamthetho sakwaZulu Natal. Isishayamthetho sabantu esinomdlandla.